Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 18 martie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Vremea va avea azi și următoarele două zile cel puțin în dispoziții iernatice. Labovița va cădea cu greutate și intensitate variabile pe întreg cuprinsul Republicii Moldova, diluând considerabil căldura acumulată în seria de zile mai însorite.
Vor fi în consecință 2-3 grade pe spațiul larg cuprins între Briceni, Ocneța, Bălți și Râbnița. 4-5 grade vor fi înregistrate între Ungheni și Tiraspol, iar din Ștefan Vodă, Căușeni până la Cahul și Vulcănești valorile termice așteptate sunt de 6-7 Celsius.
Subreprezentarea în politică și la nivelul deciziilor, piedici pe piața muncii, salarii considerabil mai mici, legislație bună doar pe hârtie, doar câteva dintre efectele șovinismului masculin pe care îl poartă, chiar dacă nu-l afișează, numeroși decidenți în Republica Moldova. De ce egalitate de gen este în mare încă o restanță a autorităților, potrivit practicilor și cifrelor neschimbate sau chiar înrăutățite cu anii, și ce este de făcut? O convorbire cu Ecaterina Mardarovici, director executivă a Clubului Politic al Femeilor 50-50, președinta Consiliului Național al ONG-urilor, peste câteva minute.
Apoi vă prezentăm o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul. Primarul Chișinăului vrea să-i deconspire pe taxatorii care nu dau bilete călătorilor cu ajutorul pasagerilor. Scriitorul Iulian Ciocan polemizează astăzi în tableta sa cu edilul pe acest subiect. Tot atunci, Jurnal de Corespondent, semnat William Totoc, astăzi despre o apariție editorială, a înțelege Rusia.
La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Igor Dodon, liderul socialiștilor, este invitat la audieri astăzi la Centrul Național Anticorupție pentru a da informații despre documentele pe care le deține în dosarul Băncii de Economii și Băncii Sociale. Rada Supremă a votat legea care acordă un statut special regiunilor din estul Ucrainei, controlate acum de separatiștii proruși, și după alegerile generale din Israel, Likud și Uniunea Sionistă vor avea aproape același număr de mandate în viitorul Parlament. Acestea sunt principalele știri ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Centrul Național Anticorupție a confirmat informația că liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a fost invitat astăzi pentru audieri în cadrul anchetei legate de Banca de Economii și Banca Socială. Purtătoarea de cuvânt a CNA a precizat că procurorii vor să afle mai multe informații legate de dezvăluirile făcute de Igor Dodon pe Facebook, mai ales sursa documentelor pe care le-a publicat privind posibilele firme care ar fi fost implicate în devalizarea Băncii de Economii și a Băncii Sociale. Tot astăzi a fost citat și fostul deputat Viațeslav Ioniță, care a criticat în repetate rânduri situația din sistemul bancar moldovenesc. Ioniță a confirmat că va merge astăzi la audieri. Parlamentul de la Kiev a aprobat un proiect de lege prin care se acordă un statut special regiunilor separatiste din estul Ucrainei. Potrivit legii, sunt trasate limitele teritoriale în care ar putea funcționa noile prevederi legislative în estul Ucrainei, în regiunile controlate acum de rebelii proruși. Legea este parte a înțelegerilor de la Minsk, care au dus la un acord de încetare a focului, și regiunea va avea un statut special numai după ce se vor ține alegeri locale în baza legislației ucrainiene și sub supraveghere internațională. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus ieri înaintea votului că legea este o îndepărtare majoră de la înțelegerea de la Minsk, prin faptul că acordarea acestui statut special este direct condiționată de alegeri locale, la care Moscova susține că liderii separatiști nu vor lua parte. Lideri separatiști din Luhansk și Donetsk au întărit prin declarațiile lor spusele Moscovei față de această lege. În confruntările violente dintre forțele guvernamentale ucrainiene și separatiștii din estul Ucrainei au murit peste 6.000 de oameni. Statele Unite și Uniunea Europeană au condamnat înțelegerea pentru așa numită alianță și integrare a Rusiei cu regiunea secesionistă a Georgiei, Osetia de Sud. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, a declarat că înțelegerea violează în mod limpede suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei. Declarația doamnei Mogherini a fost făcută ieri înainte de vizita de astăzi de la Moscova a liderului Osetiei de Sud, Leonid Tibilov, unde este plănuită semnarea acestei înțelegeri. În opinia doamnei Mogherini, semnarea acestei acestui document ar fi, cităm, un pas împotriva eforturilor de a întări securitatea și stabilitatea în regiune. La Washington, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Jen Psaki, a spus că Statele Unite nu vor recunoaște legalitatea acestei înțelegeri, cum nu au recunoscut nici acordul similar semnat anul trecut de Moscova cu cealaltă regiune separatistă a Georgiei Abhazia. Agențiile oficiale ruse de știri TASS și Interfax informează, citând oficialități din domeniul apărării de la Moscova, că bombardiere strategice capabile să transporte arme nucleare au fost amplasate în Crimea, ca parte a exercițiilor militare ce au loc în Rusia. Potrivit sursei citate, rachete Iskander vor fi trimise și în enclava Kaliningrad, care se învecinează cu Lituania și Polonia, ambele țări ale Alianței Nord-Atlantice. Șefa cabinetului de la Varșovia, Eva Kopacz, a declarat că Rusia face aceste manevre în încercarea de a intimida țările europene, înainte de summitul Uniunii, la care ar urma să se decide dacă se întăresc sau nu sancțiunile împotriva Rusiei pentru anexarea Crimeei și rolul jucat în destabilizarea Ucrainei. Și premierul Benjamin Netanyahu și partidul său Likud din Israel, de centru-dreapta, și-au declarat victoria în alegerile generale de ieri, având un avantaj ușor față de partidul de centru-stânga Uniunea Sionistă, condus de Isaac Herzog. Acesta a anunțat că va aștepta rezultatele numărării finale a voturilor înainte de a se pronunța. Potrivit sondajelor, de la ieșirea de la urne, Likud ar fi câștigat 28% din voturi, iar Uniunea Sionistă 27%. Ambele partide pot încerca să formeze un cabinet. Netanyahu ar fi la cel de-al patrulea mandat și, potrivit BBC, între cele două partide ar fi numai 4 mandate diferență în Knesset, în avantajul partidului lui Benjamin Netanyahu. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibere.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a reportajelor și documentarelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
De seară la postul public de televiziunea Moldova 1, urmăriți un nou reportaj Pur și Simplu, astăzi cu un personaj deosebit, Domnica, o femeie cu nevoi speciale și lupta ei pentru supraviețuire.
Pur și Simplu despre noi. La noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Ecaterina Mardarovici, directoarea executivă a Clubului Politic al Femeilor 50x50, președinta Consiliului Național al ONG-urilor. Doamna Mardarovici, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Mardarovici, vă mulțumim că sunteți cu noi la o oră atât de proaspătă. Documentul programatic, să-i spunem, prezentat recent de partenerii occidentali pentru dezvoltarea actualului guvern, dar și celor ulterioare, trebuie să înțelegem, vizează printr-un capitol aparte și egalitatea de gen, drepturile femeilor, așa cum se constată că sunt în Republica Moldova. Dar constatări și recomandări s-au mai făcut. Unii ar zice, iată, domnule, din nou ipocrizie, praf în ochi, vorbe, în timp ce discriminarea femeilor, discriminarea de gen în general, rămâne în continuare aproape tradițională. Dumneavoastră, ce utilitate vedeți în faptul că partenerii occidentali ai guvernării au pus, iată, odată în plus degetul pe rană și pe soluțiile imperios necesare?
Noi credem că este o consecvență în ceea ce privește promovarea egalității de gen și întreprinderea unor măsuri concrete pentru a asigura această egalitate. Iar partenerii europeni, pentru că și în documentele și pentru Europa, asigurarea egalității de gen tot este un principiu al democrației, dat fiind că Republica Moldova a făcut primii pași, pentru că anumite legi sunt deja votate în prima lectură și pentru că cu regret mereu avem nevoie să mai fim împinși din spate. Asta au făcut partenerii europeni în acea recomandare pe marginea acordului și recomandări pentru a întreprinde măsuri concrete pe diferite domenii, inclusiv asigurarea egalității de gen. Spre exemplu, legea cu privire la modificările la codul electoral, stabilirea cotei minime de reprezentare pentru femei și bărbați în listele electorale, care a fost votată în prima lectură, și noi ne dorim, societatea civilă din Republica Moldova, ne dorim foarte mult ca aceste cote să fie, ne-am dorit să fi fost aprobate înainte de alegerile parlamentare, n-a fost și iată, în prezent avem în componența Parlamentului doar 20% femei. Deci femeile în continuare sunt subreprezentate în structurile decizionale politice. Acum că suntem în ajunul alegerilor locale, este foarte oportună această recomandare ca această lege să fie adoptată în lectura a doua, să fie stabilită cota minimă de reprezentare, dar și plasarea pe locuri, pe listele electorale femei-bărbați, să respecte această proporție. Din câte știu, acolo este vorba și recomandarea cu privire la concediu parental. Deci paternal, să zic, concediu pentru bărbați pentru îngrijirea copilului nou născut. Tot este una din condiții, iarăși această lege este adoptată în prima lectură, așa că eu personal privesc aceste recomandări că iarăși suntem împinși din spate, pentru că niciodată, cu regret, nu că niciodată, dar foarte des nu ne duce capul să mergem până la capăt atunci când ne propunem să realizăm, să implementăm, să realizăm careva lucruri.
Da. Ce împiedică, de fapt, aplicarea legislației din domeniu, considerat în general conformă cu angajamentele internaționale? Și vă întreb, deoarece impresia multora este că se opune o rezistență în mod premeditat în fața unor elementare soluții și din partea celor care au o retorică destul de...
Exact, așa
ce,
cum
o retorică
foarte gender sensitivă, da. Parcă așa cum a fost în campanie electorală parlamentară, dacă ați văzut, tot pentru femei, femeile și familia, dar în fapt listele electorale au arătat așa cum au arătat. Deci această disconcordanță dintre faptă și vorbă a politicienilor noștri s-a manifestat și pe acest segment, segmentul asigurării egalității de gen. Da, în Republica Moldova, legislația în general este una gender sensibilă, adică o legislație care nu conține prevederi discriminatorii, în același timp, pentru a pune realitatea în conformitate cu prevederile CEDAW-ului, Convenția cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare, articolul 4, care ne cere, în cazul în care se constată situații discriminatorii, să întreprindem măsuri temporare pentru a asigura și egalitatea de facto. Uite, și de ce în politică? Pentru că în politică, în structurile politice, cum ar fi Parlament, Consilii Raionale, urmează alegeri locale, Consilii locale, avem foarte multe, se decid foarte multe probleme. Acolo se decid problemele cu care se confruntă, se au soluții, se au hotărâri cu care se confruntă și femeile și bărbații. Științific este demonstrat că femeile și bărbații avem priorități diferite, de ce este imperios important ca în aceste structuri femeile și bărbații să fie reprezentați echilibrat, pentru ca produsele acestor structuri, consilii, parlament, consilii locale și raionale, să vizeze interesul tuturor cetățenilor acestei țări, femei și bărbați, și în primul rând a unei majorități care o constituie femeile, pentru că constituie 52% din populația Republicii Moldova.
Doamna Mărdăruvici, dacă mergeți așa pas cu pas, referindu-ne doar la câteva totuși dintre recomandările formulate, m-aș opri la discrepanța de salarizare, acceptarea femeilor preponderent în sectoare profesionale prost plătite. Aceste fenomene, de ce se mențin din punctul dumneavoastră de vedere? Nu pot fi oare eliminate printr-o simplă prevedere de lege? Nu plătește o femeie mai puțin decât un bărbat pentru...
Deci trebuie să recunoaștem că în Republica Moldova diferența aceasta de salarii dintre femei și bărbați este una puțin diferite de ceea ce a existat de-a lungul istoriei, atunci când femeile pentru aceeași muncă, același cantitate de muncă, dacă vreți, pentru același timp muncit, erau plătite diferit. Acum, în Republica Moldova, trebuie să spunem că nu avem astfel de fenomen, când femeile pentru aceeași loc de muncă, pentru aceeași muncă, sunt plătite diferit. Avem un alt fenomen, fenomenul care... prin care se constată că femeile obișnuit ocupă sau activează în domenii care tradițional, indiferent femei sau bărbați, sunt mai puțin plătiți, cum ar fi domeniile sociale. Medicina. În medicină avem peste 80% femei. Educație, același lucru, în jur de 90% de angajați sistemului educațional sunt femei. Asistență socială, iarăși, acolo 95% din angajați sunt femei. Iar acestea sunt domeniile, dat fiind că sunt în majoritate domenii finanțate de la buget, sunt și domenii cu cele mai mici salarii.
Vedeți vreo soluție pentru asta?
Da, sunt soluții, ele sunt cunoscute. În primul rând să încurajăm femeile să aleagă și meserii care sunt mult mai bine plătite, cum ar fi domeniul tehnologiilor informaționale. Și apropo, am văzut aceste încurajări, adică spoturi de publicitate care încurajează și femeile să vină în aceste domenii, dar este nevoie ca și statul să întreprindă măsuri astfel ca femeile să fie încurajate, în primul rând, să meargă și în domenii unde sunt mai bine plătiți și, doi, ar fi să majorăm și să se întreprindă măsuri pentru a majora salariile pentru domeniile acestea sociale, pentru că domeniile sociale tot fac parte din necesități necesar și imposibil fără aceste domenii să dezvoltăm societatea.
Da.
Iată, aici sunt soluții, dar cum să zic, și în același timp aceste domenii au nevoie și de bărbați, trebuie să fie și o reprezentare echilibrată femei bărbați în sistemul educațional, pentru copiii în școală au nevoie în egală măsură de modele de comportament feminin și masculin, faci parte chiar mai mult decât doar educația propriu-zisă, învățarea matematică, fizică.
Da.
Limba, gramatică, dacă vreți.
Da. Iată un domeniu unde cred că mai puțin e nevoie de echilibru, violența față de femei. Cifre alarmante, potrivit unui studiu, 6 din 10 femei sunt supuse unui tip de violență sau alta. Ce se întâmplă? Chiar nu există soluții prin lege și prin practici de remediere? Mai ales că văd în acest raport precizare că fiecare al 5-lea ofițer de poliție nu știe cum să examineze cazurile de violență împotriva femeilor.
Exact, asta este situația. Cu regret, primul este cultura noastră, tradiția, folclorul, care au așa băgat în mintea noastră a cetățeanului că o palmă nu înseamnă nimic, că violența face parte din așa numit ingredientul de funcționare a unei familii și vorbim despre atitudine față de violență. Doi, mecanismele care ar trebui, instituțiile care ar trebui să intervină, cum a spus fiecare ofițer, cincilea, patrulea ofițer nu știe cum să acționeze în caz de violență domestică, pentru că știți că și în acest sistem avem un flux foarte mare de lumea vine și se duce, reușesc, că s-au făcut foarte multe cursuri de instruire a poliției și pe segmentul violenței, adică cum să acționeze în cazurile de violență domestică, dar pentru că unii vin, alții se duc, mereu avem persoane care nu sunt instruite, dar ceea ce trebuie să schimbăm din rădăcină, din școală, din grădiniță, este atitudine și toleranță zero. Eu, dacă vreți, aș interzice și melodiile și cântece populare cu bătaie cu care promovează violență. pentru că acestea au un impact foarte mare asupra conștiinței fiecărui cetățean. Chiar am avut un caz într-un sat când, într-o vizită, mai multe femei la punctul medical din sat raportau despre o femeie care este îngrozitor, cum este spus, violenței. Și atunci când noi am întrebat: și dumneavoastră ce faceți? De ce nu mergeți împreună toate la primării, la polițiști? Și ele așa s-au privit una la alta și au zis: păi, dar noi cum să mergem? Cine de noi nu am primit sau nu mai primești câte o palmă?
Da.
Deci avem nevoie de toleranță zero, de spoturi pe lângă, să zicem, organizarea sau instituțiilor care ar acorda asistență persoanelor victime a violenței domestice. Avem nevoie de acțiuni foarte serioase în ceea ce privește prevenirea și promovarea toleranței zero față de acest fenomen. Așa că avem nevoie și aici să fim împinși pentru a acționa mult mai activ, a fi mult mai activ pe acest segment.
Da. Ce rapid trece timpul. Doamna Mardarovici, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. A fost o plăcere. Doamnelor și domnilor, a fost Ecaterina Mardarovici, directoarea executivă a Clubului Politic al Femeilor 50 la 50.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău, de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. Peste câteva minute o revista presei de astăzi. Până atunci, cu sinteza știrilor, revine Oana Serafim.
Igor Dodon, liderul socialiștilor, și Vieceslav Ioniță, fostul ministru al finanțelor, sunt așteptați astăzi la audier la Centrul Național Anticorupție pentru a da informații despre dosarul Băncii de Economii și Băncii Sociale. Rada Supremă de la Kiev a votat legea care acordă un statut special regiunilor din estul Ucrainei, controlate acum de separatiștii proruși. Moscova critică legea, considerând-o că se îndepărtează de prevederile înțelegerilor de la Minsk. După alegerile generale din Israel, Likud și Uniunea Sionistă vor avea aproape același număr de mandate în viitorul parlament. Potrivit BBC, diferența ar fi de numai 4 mandate în favoarea Likud. Statele Unite și Uniunea Europeană au condamnat înțelegerea pentru așa numită alianță și integrare a Rusiei cu regiunea secesionistă a Georgiei, Osetia de Sud. Oficialități din domeniul apărării de la Moscova spun că bombardiere strategice capabile să transporte arme nucleare au fost amplasate în Crimeea și că rachete Iskander vor fi trimise în enclava Kaliningrad. Liderul tătarilor din Crimeea, Mustafa Jamilev, a cerut Uniunii Europene să își întărească sancțiunile împotriva Moscovei, spunând că în peninsula Crimeea domnește teama după anexarea ei de Rusia. Și în România, fostul șef al Agenției Naționale Anticorupție a fost arestat în noaptea trecută pentru 30 de zile și este în arestul poliției din București din această dimineață. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Dacă sunteți un utilizator al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Clasnici, căutând pagina Aici e Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23, continuăm cu revista presei de astăzi. Președintele Ligii Bancherilor din Moldova, Dumitru Ursu, este sceptic că banii dispăruți din sistemul bancar moldovenesc vor fi reîntorși. Declarațiile acestuia din cadrul unei emisiuni apar pe portalul Agora. Ca să argumenteze, el se folosește de următoarele explicații. Sumele sunt imense, iar schemele folosite nu au fost înregistrate în niciun stat aflat în perioada de tranziție. Conform contractului de garanție, ele trebuie să ajungă la BNM până la 27 martie. Dacă se întâmplă, cel ce reușește merită Ordinul Republicii, a glumit bancherul. Ar fi ceva genial să transferi o sumă enormă și după câteva luni să o întorci, mai spune Dumitru Ursu. Adevărul Moldova scrie despre o analiză de pe TAS de Victor Litovkin, care justifică retragerea Moscovei din tratatul privind forțele convenționale din Europa prin faptul că Rusia și-ar fi îndeplinit deja angajamentul evenimentele de la Istanbul din 1999 și și-ar fi retras trupele din Transnistria. Argumentul fals este folosit de presa rusă pentru acuza țările NATO că resping versiunea extinsă a tratatului privind forțele convenționale din Europa propus de Rusia. Rusia și-a respectat partea de înțelegere, bazele militare ruse din Georgia au fost retrase în 2005, iar armata A-14 a fost retrasă din Republica Moldova și totuși țările NATO, sub presiunea Statelor Unite, refuză să ratifice tratatul, deși acesta a fost deja aprobat de Rusia, Belarus, Ucraina și Kazahstan, se afirmă în zisa analiză de pe TAS. Declarația lui Nicolae Timofti de luni că Moldova trebuie să întreprindă măsuri imediate în vederea apropierii de NATO îl determină pe Vitalie Călugăreanu de la Deutsche Welle să avanseze presupunerea că autoritățile de la Chișinău ar fi conștientizat în cele din urmă riscurile de securitate care planează asupra regiunii. Declarația a fost făcută la câteva ore după ce Rusia și Ucraina și-au pus forțele armate în stare de alertă maximă, observă jurnalistul, iar șeful statului a lăsat să se înțeleagă că apropierea de NATO ar fi unica posibilitate de a scăpa de pericolul pe care îl reprezintă astăzi Rusia în regiune. Reporterii portalului Deschide pretind într-un articol că pe deputatul democrat Vladimir Plahotniuc și președintele Kârgâzstanului, care s-au întâlnit duminică 15 martie la Chișinău, îi leagă interese comune de afaceri ferite de ochii lumii cu implicarea instituțiilor statului pe care le controlează. Ca să exemplifice, ei se folosesc de presupuneri, de pildă că pașapoartele cârgâze au copertele cumpărate de la Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor de la Chișinău, controlat de PD. Jurnaliștii de la acest portal scriu că presa din Kârgâzstan a pretins la un moment dat că așa se întâmplă. O altă presupunere ar fi că cei doi ar avea planuri legate de dezvoltarea infrastructurii feroviare și că Vladimir Plahotniuc de asta ar fi refuzat să le cedeze liberalilor Ministerul Transporturilor.
Mulțumim, Liliana. Domnilor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presii.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Edilii Chișinăului au constatat cu îngrijorare că există o categorie de taxatori puși pe căpătuială, care nu le dau bilete călătorilor și care câștigă ilegal vreo 50 de milioane de lei pe an, un venit pe care îl împart cu șoferii. Primarul Dorin Chertoacă vorbea despre niște premii pe care ar urma să le ia pasagerii corecți pentru deconspirarea taxatorilor răuleni. Povestea asta a taxatorilor răuleni e bătrână ca oceanele. Am scris și eu nouă dată despre chilipirul obținut în troleibuze. O precizare trebuie făcută însă din capul locului. Nu e vorba de faptul că taxatorii nu le dau pasagerilor bilete. Chestia e că pasagerii sunt cei care refuză să ia biletele, considerând că le fac un bine unor oameni prost plătiți. Fără largul concurs al cetățenilor, taxatorii nu ar reuși să se căpătuiască. E un soi de complicitate la mijloc între taxator și călător care aduce pagube bugetului municipal și parcurilor de troleibuze. Așa înțeleg moldovenii tranziției bunătatea. Îl ajută pe taxator băgându-și cotul în interesele societății. De aceea, a miza pe responsabilitatea călătorilor, așa cum face primarul, mi se pare din start o eroare. Călătorii vor face ce au mai făcut și până acum, adică le vor lăsa biletele bieților taxatori, iar pasagerii corecți e puțin probabil să alerge la primărie cu informații din simplu motiv că vor fi ocupați. Așadar, taxatorii sunt răuleni, iar pasageri drept și buni la suflet care nu vor bilete vor exista mereu. Și ce de făcut? Păi, în opinia mea, există doar o soluție sigură. Despre ea, de altfel, s-a mai vorbit în ultimii ani chiar în culoarele primăriei. E vorba de renunțare la taxatori și crearea unui sistem de taxare electronică. Cetățenii miloși vor rămâne, dar nu vor mai avea cui să lase biletele. Alte variante nu vor da roade, după părerea mea. Firește, taxatorii vor trebui să-și găsească un nou loc de muncă. Păi, primăria ar putea să-i ajute dacă vrea cu tot din adinsul să curme mișmașul din troleie.
7 și aproape 30, doamnelor și domnilor, final de emisiune.
La ora 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația politică, economică, socială va fi analizată în comentarii, relatări, reportaje, interviuri.
Iuliana Barbaros și Alexandru Canțir și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.